Այդ միջոցին տիկին մորելն ամեն ինչ պատմել էր որդուն։ Մաքսիմիլյանը գիտեր, որ հորը իրար հետևից պատահած դժբախտությունների պատճառով նրա ընտանիքի ապրելակերպի մեջ զգալի փոփոխություններ էին տեղի ունեցել։ Բայց չգիտեր, որ գործերն այդքան հուսահատական վիճակի են հասել։ Անսպասելի հարվածը կարծես շշմեցրեց նրան։ Հետո նա հանկարծ դուրս նետվեց սենյակից, վազեց սանդուղքնի վար, հուսալով հորը գտնել աշխատասենյակում և սկսեց դուռը ծեծել։ Այդ պահին ներքևում մի դուռ բացվեց։ Նա շուռ եկավ ու տեսավ հորը։ Ուղիղ դեպի աշխատասենյակը բարձրանալու փոխարեն, պարոն Մորելը նախ մտել էր իր սենյակը և միայն հիմա էր դուրս գալիս այնտեղից։ Պարոն Մորելը որդուն տեսնելով զարմանքից ճչաց, քանզի նրա գալը չգիտեր։ Նա քարացավ տեղում, ձախ ձեռքի արմունկով սեղմելով սերտուկի տակ թաքցրած ինչ-որ բան։ Մաքսիմիլյանը արագ վար իջավ սանդուղքով և հոր վզովն ընկավ։ Բայց հանկարծ ետ քաշվեց, աջ ձեռքով նրա կրծքին կրծնած։ «Հայր», ասաց նա մեռելի պես գունատվելով, «այդ ինչ ատրճանակներ են սերտուկի տակ»։ «Այ, հենց դրանից էլ վախենում էի», մրմնջաց Մորելը։ «Հայր, ասացեքի սեր Աստծո», գոչեց Մաքսիմիլյանը։ «Ինչի համար է այդ զենքը»։ «Մաքսիմիլյան», պատասխանեց Մորելը սևեռուն հայացքով նայելով նրան։ «Դու տղամարդ ես և պատվասեր մարդ. Գնանք աշխատասենյակս, քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ»։ Եվ Մորելը հաստատուն քայլվածքով բարձրացավ դեպի իր աշխատասենյակը, իսկ Մաքսիմիլյանը օրորվելով հետևեց նրան։ Մորելը բացեց դուռը, նախ ներս թողեց որդու և դուռը փակեց նրա հետևից, ապա անցավ նախասենյակի միջով, մոտեցավ գրասեղանին, դրա մի ծայրին դրեց ատրճանակները և որդուն ցույց տվեց բացված մատյանը։ Այդ մատյանը ներկայացնում էր գործերի վիճակի ճշգրիտ պատկերը։ Կես ժամ հետո Մորելը պետք է 287,000 ֆրանկ վճարեր։ Գանձարկղում կար ընդամենը 15,257 ֆրանկ։ «Կարդա», ասաց Մորելը։ Մաքսիմիլյանը կարդաց։ Նա կանգնած էր, ասես կայծակնահար եղած։ Հայրը ոչ մի խոսք չասաց, ինչ կարող էր ավելացնել նա թվերի անողոք դատավճռին։ «Եվ դուք հնարավոր ամեն ինչ արել եք աղետի առաջն առնելու համար»՝ վերջապես հարցրեց Մաքսիմիլյանը։ «Ամեն ինչ»,» պատասխանեց Մորելը։ «Ոչ մի մուտքի չեք սպասում»։
«Ոչ մի»։
«Բոլոր միջոցները սպառված են»։
«Բոլորը»։
«Եվ կես ժամ հետո»,»
մռայլ շշնջաց Մաքսիմիլյանը։
«Մեր անունը պատվազուրկ կլինի»։
«Արյունը մաքրում է անպատվությունը»,» ասաց Մորելը։
«Իրավացի եք, հայր, ես ձեզ հասկանում եմ»։
Մաքսիմիլյանը ձեռքը պարզեց դեպի ատրճանակները։
«Մեկը ձեզ, իսկ մյուսը ինձ»,» ասաց նա։ «Շնորհակալ եմ»։
Մորելը բռնեց նրա ձեռքը։
«Իսկ մայրդ, իսկ քույրդ, ով պետք է կերակրի նրանց»։
Մաքսիմիլյանը ցնցվեց։
«Հայր», ասաց նա։ «Միթե դուք ուզում եք, որ ես ապրեմ»։
«Այո, ուզում եմ», պատասխանեց Մորելը։ «Որովհետև դա քո պարտքն է»։ «Մաքսիմիլյան, դու հաստատուն ու զորեղ բնավորության և արտակարգ խելքի տեր մարդ ես. Ես քեզ չեմ ստիպում, չեմ հրամայում, այլ միայն ասում եմ»։ «Կշռադատիր վիճակը, ինչպես եթե կողմնակի մի մարդ լինեիր և ինքդ վճռիր»։ Մաքսիմիլյանը սկսեց միտք անել, հետո նրա աչքերում վեհանձնական վճռականություն շողաց, բայց միաժամանակ նա դանդաղ ու տխրորեն պոկեց իր ուսադիրները։
«Շատ լավ»,
ասաց նա, ձեռքը մեկնելով Մորելին։
«Մեռեք խաղաղությամբ, հայր, ես կապրեմ»։
Մորելն ուզում էր որդու ոտքերն ընկնել, բայց Մաքսիմիլյանը գրկեց նրան, և երկու ազնիվ սրտեր բաբախեցին միասին։
«Դու հո գիտես, որ ես մեղավոր չեմ»,
ասաց Մորելը։
Մաքսիմիլյանը ժպտաց։ «Գիտեմ, հայր, որ դուք ամենից ազնիվն եք մարդկանցից»։
«Լավ, այլևս իրար ասելիք չունենք. Հիմա գնա, մորդ ու քրոջդ մոտ»։
«Հայր»,
ասաց երիտասարդը ծնկի գալով։
«Օրնեցեք ինձ»։
Մորելը երկու ձեռքով բռնեց որդու գլուխը, համբուրեց նրան ու ասաց.
«Օրնում եմ քեզ իմ անունով և ամբասիր մարդկանց երեք սերունդների անունով»։
«Դե, լսիր ուրեմն, թե քեզ ինչ են ասում նրանք իմ շուրթերով»։ «Նախախնամությունը կարող է վերականգնել դժբախտության կործանած շենքը»։ «Տեսնելով, թե ինչպիսի մահով եմ ես մեռել, ամենաանհոգի մարդիկ անգամ քեզ կգթան. Թերևս նրանք քեզ համար երկարաձգեն պայմանաժամը, մի բան, որ ինձ կմերժեին»։ «Այդ դեպքում ամեն ինչ արա, որպեսի արտասանել չտաս այն անարգական բառը»։ գործի անցիր, աշխատիր, պայքարիր արիաբար ու եռանդով. Ապրիր, որքան կարելի է համեստաբար, որպեսզի այն մարդկանց կարողությունը, որոնց ես պարտք եմ, օրեցօր ավելանա ու բազմապատկվի քո ձեռքերում. Մտածիր, թե որքան գեղեցիկ, մեծ ու հանդիսավոր կլինի այն օրը, երբ պատիվս կվերականգնվի, երբ նույն այս գրասենյակում դու կկարողանաս ասել, հայրս մեռավ, որովհետև ի վիճակի չէր անելու այն, ինչ ես արեցի այսօր, բայց նա մեռավ հանգիստ, որովհետև գիտեր, որ ես դա կանեմ։ «Ախ, հայրիմ, հայրիմ», գոչեց Մաքսիմիլյանը, «եթե կարողանայիք մնալ մեզ հետ, եթե ես մնամ, ամեն ինչ այլ կերպ կլինի, եթե ես մնամ, բարյացակամությունը կփոխվի անվստահության, կարեկցանքը հալածանքի, եթե ես մնամ, կլինեմ խոսքս դրժած, պարտականություններս չկատարած մի մարդ, կարճ ասած կլինեմ պարզապես սնանք մի պարտատեր. Իսկ եթե մեռնեմ», մտածիր Մաքսիմիլյան, «իմ մարմինը կլինի դժբախտ, սակայն ազնիվ մարդու մարմին. Եթե կենթանի մնամ, ամենամոտիկ բարեկամներս անգամ ոտք չեն դնի տունս. Եթե մեռնեմ, ամբողջ Մարսելը արցունք թափելով ինձ կուղեկցի մինչև իմ վերջին ապաստանը. Եթե ես կենթանի մնամ, դու կամաչ ես իմ անունը լսելիս. Եթե մեռնեմ, ճակատդ բաց կասես, ես որդին եմ այն մարդու, որն իրեն սպանեց նրա համար, որ իր կյանքում առաջին անգամ ստիպված էր դրժել իր խոսքը»։ Մաքսիմիլյանը դառնորեն հառաչեց, բայց ըստ երևույթին հնազանդվեց բախտին։ Այս անգամ ևս, եթե ոչ սրտով, ապա գոնե մտքով նա համաձայնվեց հոր փաստարկներին։ «Իսկ հիմա», ասաց Մորելը, «ինձ մենակ թող և աշխատիր մորդ ու քրոջդ այստեղից հեռացնել»։ «Չեք ուզում Ժուլիին մի անգամ էլ տեսնել»,  հարցրեց Մաքսիմիլյանը։ Այդ տեսակցության մեջ էր նա տեսնում վերջին տարտամ հույսը, բայց Մորելը գլուխը տարուբերեց։ «Առավոտյան տեսել եմ նրան և հրաժեշտ տվել», ասաց նա։ «Էլ ուրիշ հանձնարարություն չունեք, հայր»,  հարցրեց Մաքսիմիլյանը խուլ ձայնով։ «Այո, որդիս, ունեմ մի նվիրական հանձնարարություն»։ «Ասացեք, հայր»։ «Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տունը միակն է, որ մարդասիրությունից կամ թերևս եսասիրությունից, ինչ իմանամ, թե մարդկանց սրտում ինչ կա, գտած ինձ. Նրա հավատարմատարը, որ 10 րոպեից հետո գալու է այստեղ 287,500 ֆրանկի մի մուրհակով փող ստանալու, ոչ թե իմ խնդրանքով, այլ ինքն իր կողմից ինձ առաջարկեց 3 ամսով երկարաձգել պայմանաժամը. Թող այդ ֆիրման առաջինը ստանա իր առնելիքը, որդիս, թող այդ մարդը նվիրական լինի քեզ համար»։ «Շատ լավ, հայր», ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Իսկ հիմա դարձյալ մնաս բարով», ասաց Մորելը։ «Գնա, գնա, ինձ անհրաժեշտ է մենակ մնալ. կտակս կգտնես ննջարանի սեղանի դարակում»։ Մաքսիմիլյանը անշարժ կանգնած էր, ուզում էր գնալ, բայց չէր կարողանում։ «Գնա, Մաքսիմիլյան», ասաց հայրը, «ենթադրիր, թե ես զինվոր եմ քեզ պես, ռեդուտ գրավելու հրաման եմ ստացել և դու գիտես, որ պիտի սպանվեմ. Միթե այդ դեպքում հիմիկվա պես չէիր ասի «գնացեք, հայր», այլապես ձեզ անպատվություն է սպասում, ավելի լավ է մեռնել, քան խայտառակվել»։ «Այո», ասաց Մաքսիմիլյանը, «այո»։ Նա ջղաձգաբար հորը սեղմեց իր գրկում։ «Գնացեք, հայր», ասաց նա։ Նա դուրս վազեց աշխատասենյակից։ Մորելը մենակ մնալով, միարժամանակ կանգնած մնաց անշարժ, նայելով որդու հետևից փակված դռանը, հետո պարզեց ձեռքը, գտավ զանգակի թելն ու քաշեց։ Ներս մտավ Կոկլեսը։ Այդ 3 օրվա մեջ նա անճանաչելի էր դարձել։ Այն միտքը, թե Մորելի ֆիրման դադարեցնելու է վճարումները, մի 20 տարով ծերացրել էր նրան։ «Կոկլես, բարեկամս», խոսեց Մորելը, «դու կմնաս նախասենյակում. երբ գալու լինի այն պարոնը, որ 3 ամիս առաջ եկել էր այստեղ, դու ճանաչում ես Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի հավատարմատարին. կզեկուցես նրա մասին»։ Կոկլեսը ոչինչ չպատասխանելով գլխով արեց, դուրս եկավ նախասենյակը և նստեց այնտեղ։ Մորելն ընկավ բազկաթոռի վրա։ Նա նայեց պատի ժամացույցին։ 7 րոպե էր մնում։ Սլաքը շարժվում էր անհավատալի արագությամբ։ Մորելին թվում էր, թե տեսնում է նրա շարժվելը, թե ինչ էր կատարվում վերջին րոպեներին այդ մարդու հոգում, որը հնազանդվելով թերևս սխալ, բայց իրեն իրավացի թվացող մի մղումի պատրաստվում էր դեռ չծերացած Հավիտենապես հրաժեշտ տալ այն ամենին, որ սիրում էր, եւ ձեռք քաշել կյանքից, որը նրան պարգևել էր ընտանեկան երջանկության բոլոր ուրախությունները, անհնար է բարերով արտահայտել։ Այդ հասկանալու համար պետք էր տեսնել քրտինքի կաթիլներով պատած, բայց խոնարհություն արտահայտող ճակատը, արցունքներով լցված, բայց դեպի երկինք ուղված աչքերը։ Ժամացույցի սլակն առաջանում էր։ Ատրճանակները լցված էին։ Նա ձեռքը պարզեց, վերցրեց նրանցից մեկը եւ աղջկա անունը շշնջաց։ Ապա նորից տեղը դրեց մահաբերզենքը, վերցրեց գրիչն ու մի քանի բար գրեց։ Նրան թվում էր, թե այնքան էլ քնքշորեն չէ հրաժեշտ տվել իր սիրելի աղջկան։ Ապա նորից շուռ եկավ ու նայեց ժամացույցին։ Այժմ նա արդեն ոչ թե րոպեներ, այլ վայրկյաններն էր հաշվում։ Նորից նա ձեռքն առավ զենքը, կիսով չափ բերանը բացեց եւ աչքերը հառեց ժամացույցի սլաքին։ Հրահանը բարձրացրեց եւ ակամա ցնցվեց, լսելով փակաղակի չխկոցը։ Այդ պահին քրտինքը գետի պես հոսում էր նրա դեմքով, մահու անձկությունը ճզմում էր սիրտը։ Սանդուղքի ներքևում մի դուռ ճռաց, հետո բացվեց աշխատասենյակի դուռը։ Ժամացույցի սլաքը մոտենում էր 11-ին։ Մորելը ետ չնայեց, նա սպասում էր, թե ուր որ է ներս կմտնի կոկլեսը եւ կզեկուցի։ Թոմսոն եւ ֆրենչ ֆիրմայի հավատարմատարը եկավ։ Նա ատրճանակը մոտեցրեց բերանին։ Հանկարծ իր հետևում մի ուժգին ճիչ լսեց։ Աղջկա ձայնն էր։ Մորելը շուռ եկավ ու տեսավ Ժյուլիին։ Ատրճանակն ընկավ նրա ձեռքից։ «Հայր», ճչաց աղջիկը հոգնածությունից ու երջանկությունից հազիվ շնչելով։ «Դուք փրկված եք»։ «Փրկված»։ Եվ նա նետվեց հոր գիրկը, ձեռքին բարձր բռնած մի մետաքսիա կարմիր քսակ։ «Փրկված եմ, զավակս», գոչեց Մորելը։ «Ով եւ կամ ի՞նչն է փրկել ինձ»։ «Այո, փրկված եք, ահա, տեսեք, տեսեք», ասաց աղջիկը։ Մորելը վերցրեց քսակն ու ցնցվեց։ Նա աղոտ կերպով հիշեց, որ մի ժամանակ այդ քսակն իրեն էր պատկանում։ Քսակի մի կողմում կար 287,500 ֆրանկի մի մուրհակ։ Մուրհակը մարված էր։ Մյուս կողմում դրված էր ընկույզի մեծության մի ադամանդ, հետը մագաղաթի մի կտոր, վրան գրված «Ժյուլիի օժիտ»։ Մորելը ձեռքով տրորեց ճակատը։ Նրան թվում էր, թե երազի մեջ է։ Ժամացույցն սկսեց զարգել 11-ը։ Ամեն մի զարկը նա անկալում էր այնպես, ինչպես եթե սրտին երկաթե մի մուրճ զարկեր։ «Սպասիր, զավակս», ասաց նա, «ապա տեսնեմ ինչ է պատահել, այս քսակը որտեղից գտար»։ «Մելյանի ծառուղու թիվ 15 տան 5-րդ հարկի մի խղճուկ սենյակում»։ «Բայց այս քսակը քեզ չի պատկանում», գոչեց Մորելը։ Ժյուլին հորը հանձնեց առավոտյան ստացած նամակը։ «Եվ դու մենակ գնացիր այնտեղ», հարցրեց Մորելը նամակը կարդալուց հետո։ «Էմանուելը ուղեկցում էր ինձ. Նա խոստացել էր ինձ սպասել թանգարանի փողոցի անկյունում, բայց տարօրինակ բան, երբ ես դուրս եկա, նա այլևս այնտեղ չէր»։ «Պարոն Մորել», լսվեց սանդուղքի վրայից։ «Պարոն Մորել»։ «Նա է», ասաց Ժյուլին։ Այդ իսկ պահին ներս վազեց Էմանուելը, ուրախությունից ու հուզմունքից իրեն կորցրած։ «Փարավոնը», գոչեց նա։ «Փարավոնը»։ «Ինչպես թե փարավոնը»։ «Խելքները տեղն է, Էմանուել, դու քո գիտեք, որ նա խորտակվել է»։ «Փարավոնը, պարոն Մորել», ազդանշան է տրված, «փարավոնը մտնում է նավահանգիստ»։ Մորելը փլվեց բասկաթորի վրա, ուժերը դավաճանեցին նրան։ Միտքն անկարող էր ընկալել այդ անհավատալի առասպելական լուրերը։ Սակայն դուռը բացվեց և ներս մտավ Մաքսիմիլիանը։ «Հայրիկ», ասաց նա, «հապա ինչպես էիք ասում, թե փարավոնը խորտակվել է»։ «Պահնորդի աշտարակից ազդանշան է տրված, որ նա մտնում է նավահանգիստ»։ «Բարեկամներս», ասաց Մորելը, «եթե այդ ճիշտ է, ուրեմն աստված հրաշք է գործել, բայց դա անկարելի է, անկարելի է»։ Բայց պակաս անհավատալի չէր և այն, որ նա իր ձեռքին բռնած ուներ մարված մուրհակն ու այն շողշողուն ադամանդ պարունակող քսակը։ «Պարոն Մորել», ասաց իր հերթին եկած կոկլեսը, «այս ինչ կնշանակե, փարավոնը»։ «Գնանք, բարեկամներս», ասաց Մորելը ոտքի կանգնելով, «գնանք տեսնենք, և թող գտա մեզ աստված, եթե դա սուտ լուր է»։ Նրանք դուրս եկան և սանդուղքի աստիճանների վրա հանդիպեցին տիկին Մորելին։ Դժբախտ կինը սիրտ չէր արել վեր բարձրանալ։ Մի քանի րոպե անց նրանք արդեն հասել էին Կանեբիեր փողոցը։ Նավահանգստում մեծ բազմություն էր խռնվել։ Ամբոխը ճեղքվեց ու ճանապարհ տվեց Մորելին։ «Փարավոնը, փարավոնը», աղաղակում էին բոլորը։ Իրոք, բազմության աչքի առաջ անլուր հրաշք էր տեղի ունենում։ Սուրբ Հովանի աշտարակի դիմաց խարիս խերնետում և առագաստներն ամփոփում ճիշտ և ճիշտ առաջվա փարավոնի մեծության և նույնպես որդնաներկով ու լեղակով բարձած մի նավ, որի խելի վրա սպիտակ տառերով գրված էր «Փարավոն, Մորել և Որդի, Մարսել»։ Տախտակամածի վրա հրամաններ էր արձակում գոմարը, իսկ Պենելոնը նշաններ էր անում պարոն Մորելին։ Այլևս տարակուսելու բան չկար։ Մորելը, նրա ընտանիքն ու ծառայողներն այդ տեսնում էին իրենց աչքերով, և նույնը տեսնում էր 10,000 մարդ։ Երբ Մորելն ու նրա որդին հենց այդտեղ ծովապատնեշի վրա գրկախառնվում էին ամբողջ քաղաքի խնդագին գոչյունների ներքո, այդ հրաշքյան նկատելի վկան, դեմքի կեսը սև մորուքով ծածկված մի մարդ, որ պահնորդի տնակից խանդաղատորեն դիտում էր այդ տեսարանը, շշնջաց. «Եղիր երջանիկ, ով ազնիվ մարդ, օրնյալ եղիր այն բոլոր բարությունների համար, որ արել ես և դեռ պիտի անես, և թող իմ երախտագիտությունը բարերարություններիդ պես գաղտնի մնա»։ Երջանիկ ու բերկրալից ժպիտը շուրթերին, նա թողեց իր թաքստոցը և ոչ ոքի ուշադրությունը չգրավելով, քանի որ բոլորը կլանված էին օրվա եղելությամբ, ցած իջավ կառանարանի սանդուղքներից մեկով և 3 անգամ ձայն տվեց. «Ջակոբո, Ջակոբո, Ջակոբո»։ Մոտեցավ մի մակույկ, նրան իր վրա առավ ու հասցրեց ճոխ կերպով հարդարված մի զբոսանավակի, որի վրա նա բարձրացավ նավաստու թեթևաշարժությամբ։ Այստեղից նա մի անգամ էլ նայեց Մորելին, որ ուրախության արցունքն աչքերին մտերմաբար սեղմում էր բոլոր կողմերից պարզված ձեռքերը և մշուշված հայացքով շնորհակալություն հայտնում անտեսանելի բարերարին, որին կարծես երկնքումն էր փնտրում։ «Իսկ հիմա», ասաց անծանոթը, «մնացեք բարո, մարդասիրություն, երախտագիտություն, մնաք բարո, մարդու սիրտս փոփող զգացմունքներ. ես փոխարինեցի նախախնամությանը, վարձահատույց լինելով բարիներին. թող հիմա ինձ իր տեղը զիջի վրիժառության աստվածը, որպեսի պատժեմ չարերին»։ Այդ ասելով նա նշան տվեց, և զբոսանավը, որ կարծես հենց դրան էր սպասում, անմիջապես դուրս եկավ ծով։